Reykjavíkurkjördæmi suður, Birgir Ármannsson veitir andsvar öðru sinni og tekur nú til máls.
Hæstvirtur forseti, guð láta gott vita í þessum efnum og vonandi verður það nú þannig að verði þetta frumvarp að lögum að þá vona ég auðvitað að þær áhyggjur sem ég hef hér orðað reynist ekki á rökum reistar. Auðvitað ber við almennt það traust til þeirra sem fara með opinbert vald að þeir fari vel með það. En engu að síður er það þannig í löggjöf, bæði hér á landi og erlendis. Ef við horfum bara á löggjöfina hér á landi þar sem opinberum aðilum er falið mikið vald, þá eru jafnan settar skýrar reglur um það í lögunum sjálfum, um það hvernig ég að fara með þetta vald. Stór hluti af skattalögunum er einmitt þess eðlis. Stór hluti af lögum um fjármálamarkaði, bæði eldri löggjöf á því sviði og nýrri, að það er verið að gefa fjármála eftirliti og öðrum eftirlitsaðilum ákveðnar heimildir, en það er jafnframt skýr fyrirmæli um það hvernig þau eiga að fara með það vald, hvenær þau eiga að beita því og svo framvegis. Þannig að, og umhverfislög, segir háttvirtur þingmaður Pétur Blöndal, réttilega, það er almennt við þorf í lagasetningu að þegar að opinberum aðilum er fengið mikið vald, að þá er talið rétt, eða hefur verið fram til þessa, að setja líka skýra reglur um það hvenær þessu valdi má og á að beita og að hvaða skilyrðum uppfylltum. Þetta hins vegar við þorf virðist mjög lítið komast að hjá meiri hluta viðskiptanefndar í meðferð þessa máls og alltaf vitna til þeirra göfugu markmiða sem ég get tekið undir sem eru með frumvarpinu. Auðvitað vil ég eins og frumvarpsflytjendur og stuðningsmenn þess efla samkeppni í landinu. En ég held að það sé rétt að gera það með þeim hætti sem virkar og stenst og sem er ekki eins og þetta frumvarp líklegt til þess að leiða fjölda ágreiningsmála fram á komandi árum vegna þess að ákvæðið er svo matskennt.
Það svarar andsvar öðru sinni háttvirtur